Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A evo kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Na samom početku, odmah posle ove moje najave, saopštit ćemo ime dobitnika nagrade Branko Miljković. Ona je danas saopštena u Nišu. Zatim govorit ćemo o romanu Povratak u Arkadiju Slavice Garonje. Ovaj roman je danas predstavljen u Srpskoj književnoj zadruzi. Sinoć je bilo nekoliko događaja u Narodnoj biblioteci Srbije. Održana je promocija izabranih dela Patrika Modijana, dobitnika Nobelove nagrade. Zatim u Kolačevoj zadužbini predstavljen je srpski ilustrovani kalendar Danica za 2015. godinu. U Rotterdamu sinoć takođe održana svetska premijera filma Nebo iznad nas, a sinoć je povodom 25 godina rada održao koncert pijanista Ivan Meleš. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen je pozorišnoj umetnosti četvrtkom, a u današnjim maskama imamo dva gosta. Najpre nam dolazi Nataša Milović, teatrolog, urednica Temata o svetskoj drami u časopisu Scena. Inače, promocija novog broja časopisa Scena bila je danas u Bitev teatru. A drugi gost je glumac Dejan Lutkić, povod je nedavna premijera predstave Rodoljubac u Zvezdara teatru, komad Milovana Vitezovića, režirao je Nebojša Bradić. Žiri za dodelu nagrade Branko Miljković saopštio je, kao što sam rekla danas, da je dobitnik za 2014. godinu Nikola Živanović za knjigu pesama Carmina Galli u izdanju Narodne biblioteke u Kraljevu. Nagradu dodeljuje grad Niš u znak sećanja na slavnog pesnika iz ovog grada koji je rođen baš na današnji dan. Obrazloženje nagrade i kada će biti uručena čućete u prilogu Biljane Miljaković.
Jedan od članova žirija, Aleksandar Kostadinović, je li posao bio težak?
Uglavnom jeste. Imali smo negde oko 150 knjiga iz prošlogodišnje pesničke produkcije. Može se reći načelno da je to produkcija koja je za nijansu slabija u odnosu na prošlogodišnju, ali jedan značajan deo te produkcije podrazumeva visoke neke pesničke standarde i u principu bilo je jedno 15 naslova koji su ozbiljno konkurisali za ovu nagradu.
Čime obrazlažete nagradu Nikoli Živanoviću?
Nikola Živanović je pesnik sasvim osobene autorske poetike. Ovo je njegova četvrta pesnička knjiga kojom se afirmiše jedan sasvim osoben pesnički postupak koji počiva uglavnom na obnavljanju heterogenih pa i suprotstavljenih pesničkih tradicija i stremljenja. Ono što je karakteristično za njegov pesnički postupak jeste da uporedo koristi neke tradicionalne pesničke oblike zajedno sa slobodnim stihom, a istovremeno da udružuje verističke banalne prizore iz svakodnevice sa nekim velikim pesničkim temama. Ono što je za ovu knjigu karakteristično, to je jedna inovativna rekonfiguracija ili obnova ljubavnog pesništva koja počiva na udruživanju okrutnog i groznog sa uživanjem, odnosno razvijanja one violentne ili sadističke dimenzije ljubavi u poetskom diskursu. Čini se da je takva koncepcija ljubavnog pesništva na ovim prostorima do sad bila uglavnom zapostavljena.
Ko je još bio u najužem izboru?
U najužem izboru za nagradu bile su i knjige Belopule Zlate Kocić, Neka hvala Nebojše Vasovića i Dlaka na jeziku Miroslava Cere Mihajlovića.
Goran Stanković takođe u žiriju. Kada će nagrada biti dodeljena?
Mi smo sad objavili ime dobitnika nagrade, a nagrada je, kako to inače je prethodnih godina znalo da bude, nagrada će biti dodeljena u februaru ili martu, onda kada se steknu svi organizacijski uslovi, ali i pre svega kada se dogovorimo sa Skupštinom grada, koja gradom Nišom, zapravo da budem tačni, koji je dodelio samo nagradu, Branko Miljković, oko same dodele, oko samog čina dodele ove nagrade i oko onoga što već godinama radimo, Dana Branka Miljkovića, niza umetničkih i kulturnih programa koji su na neki način vezani sa samim Brankom, a gde je sama dodela nagrade zapravo neka vrsta glavnog događaja, odnosno vrhunca tih dana Branka Miljkovića, verovatno, kažem, negde februara ili marta meseca.
Vi ste pokrenuli inicijativu da se nagrada dodeljuje baš na današnji dan, to je dan rođenja Branka Miljkovića.
Nije ovaj žiri to uradio zato što je na samom početku dodale nagrade, znači pre 44 godine, ove 44. nagrada, upravo tako je bilo. Prve nagrade su dodeljivane, odnosno dobitnici su objavljivani 29. januara na sam dan rođenja. Kasnije, tokom tih svih godina dodeljivanja nagrade, to se pomeralo, nagrada je ponekad bila dodeljivana čak i s jeseni, ali evo, ovaj naš žiri je pokušao da ustanovi tu praksu da se nagrada dodeljuje baš na današnji dan, baš na dan kada je Branko Miljković rođen samim tim i da označimo taj datum rođenja Branka Miljkovića, ali i da postavimo ovu nagradu kao jednu od prvih književnih i pesničkih nagrada, samim tim i da na neki način omeđimo i definišemo produkciju iz prethodne godine i da nagovestimo možda i glavne knjige, najbolje knjige u ovom slučaju iz oblasti poezije, koje su se pojavile prethodne godine u srpskoj književnosti.
Čuli ste dobitnik nagrade Branko Miljković, Nikola Živanović, to je danas saopšteno, a u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen je roman Povratak u Arkadiju Slavice Garonje, objavljen u njihovom prestižnom plavom kolu. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Arhetip o blaženstvu sveta, predstavljen mitskom pričom o pastirskoj zemlji Arkadiji, gde je život, pesma i igra sa obražem prirodi, poznati kao rusoizam u filozofiji, u književnosti, kao bukolička poezija, u romanu Slavice Garonje jeste vreme detinjstva i prostora Požeške doline u zapadnoj Slavoniji, gde su pre ratnih nedaća 90. godina živjeli slavonski Srbi i što je rodno mesto autorkino, danas znatno geopolitički izmenjeno. Međutim, Arkadija, osim pomenute rajske slike, lepote i sklada, jeste i mesto nesigurnosti i nesreće, te je tako i profesor Dušan Ivanić video antiutopijski oživljen zavičaj i detinjstvo naratorki ovog romana, nazvaši ga i proznom autobiografskom poemom.
Arkadija u naslovu zavodi prostor i vrijeme, u stvari, kad gledate ga u ovoj knjizi, opasno je ugrožen zlom. Od drugog svjetskog rata do 90. godina prošlog vijeka, to je zapravo isto tako istorija nesreća i zločina. Sam autorka je djeteta ratne generacije slavonskih Srpkinja, koje su ostale i bez djetinjstva, i bez kuće, i bez jednoga ili bez oba roditelja. Tako da, ako sam malo prije kazao, prozna poema i autobiografska poema, možda bi bilo tačnije da kažem prozna balada i ponekad gotovo tužbalica nad svijetom koji je iz generacije u generaciju biva ugrožen do nestajanja. Ako je što u tim evokacijama prostora i vremena arkadijsko, onda je to ono, kako je Bakhtin rekao, idilični hronotop. Idilični hronotopi malih, zatvorenih, ušuškanih, porodičnih prostora i ljudi povezanih porodičnim vezama i dobrotom.
Dušana Ivanića Arkadija Slavice Garanje podsjetila je i na stare zapise, između ostalog, u kojima su se beležili samo udesi zlo, mesta ili porodice. A za Dušana Babića, pisca predgovora ovom romanu, autorkina Arkadija jeste i na tragu Ćopićevske bašte Sljezove boje.
I ovdje je, kao kod Ćopića, zapravo djetinjstvo doživljeno kao neki rajski vrt u kojem cveta hiljadu divnih cvetova i koji nas tako s proleća, kad vidimo to čudo od lepote, zauvek zarobi u tu svoju lepotu. I Slavica je jedan od zarobljenika te lepote i zbog toga se i vraća u taj svet koji je nazvala Arkadijom. Posve je sličan i njen svet koji ona tu oživljava sa Ćopićevskim, naravno u jednom drugom miljeu. To su ljudi koji imaju skučene vidike i mala znanja o životu, ali koji u sebi nose neko ljudsko sjanje i neku ljudsku snagu koja prosto mami čoveka da se za nju veže. Neko reče, citirajući jedno mesto iz Ćopićeve knjige koju sam pomenuo, da su to ljudi golubijeg srca. Doista, čini mi se, dok tamo prolazi ta galerija likova Slavičinih, da bi ovo mogla biti najlepša oznaka za njih.
Slavica Garanja otkriva da je ovu priču nosila u sebi decenijama, a uobličavala je prema prvoj rečenici romana. Otišla sam tamo u jedno pozno i zrelo leto, kada su sva putovanja već odavno bila završena.
U početku sam sve to što sam želela da napišem smatrala neiskazivim. To obilje fragmenata koje sam, čini mi se, čitog života sakupljala. Da bi se priča prirodno zavrtela oko tog stvarnog odlaska, u tim novim istorijskim okolnostima, i to u toku samo jednog dana i jedne noći, što Rusi zgodno zovu sutok. Ovde ističem važnost prve rečenice i naslova. Ta prva rečenica odjekivala je kao muzička intonacija i držala naboj čitavog iskaza u svih ovih 10 godina pisanja, što se odužilo zbog objektivnih okolnosti i prekida, i po njoj se kasnije ravnalo sve ostalo. A srećnim pronalaskom pojma mitske Arkadije, koji mi je otvorio široke prostore za fikciju, shvatila sam da sam na tragu rešenja čitavog romana. Međutim, treba naglasiti, ovde su moji uvaženi kritičari to primetili, da je simbol Arkadije ovde dat u dvostrukom i binarnom značenju, kao prostor izuzetne lepote i tog zlatnog veka čovečanstva, detinjstva, ali u svojevrsnoj dekonstrukciji, kao prostor velikih ratnih stradanja, jednog arkadijski pitomog naroda na tom prostoru, gde su se polovinom 20. veka desili strašni ustaški zločini. Također, u najdubljem smislu, ovaj simbol predstavlja i sačuvano, to je to najdublje treće značenje, jezičko utočište, kome od sada pisac uvek može da se vrati, kada je svega drugog u materijalnom smislu nestalo i što nudi, naravno, svojim čitaocima. Sve što sam omela, naučila za ovih 30 godina, sav vrednostni sistem na kome sam književno vaspitavana, šta jeste, šta nije književnost, danas je to veoma diskutabilno, nalazi se ovde.
Pre romana Povratak u Arkadiju, Slavica Garanja objavila je roman Pod mesečevim lukom, putopisnu prozu Deveta kuća, zbirke poezije Ispovedanje tišine, Moj predak je drvo i knjigu pripovedaka Izidina kopča. Iz rodnih studija objavila je knjigu Žena u srpskoj književnosti, razgovore sa književnim savremenicima Žene govore, knjigu kritika Iz senke, a važnije knjige iz narodne književnosti, koju inače predaje, jesu Srpsko usmeno poetsko nasljeđe Vojne krajine i Od Carigrada do Budima. No hell below us.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u Narodnoj biblioteci Srbije održana promocija izabranih dela Patrika Modijana, dobitnika Nobelove nagrade za književnost 2014. godine. O romanima Patrika Modijana govorili su urednica u akademskoj knjizi Bora Babić, prevodilac Mirjana Oakinin, dramska spisateljica Biljana Srbljanović i književni kritičar Mića Vujičić. Do sada je u edici izabranih dela objavljeno 5 romana: Rodoslov, Dora Bruder, Mala princeza, U kafeu izgubljene mladosti i Te neznanke. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Francuski pisac Patrik Modijano u svojim brojnim romanima oslikava vreme i posledice nacističke okupacije svoje domovine tokom Drugog svetskog rata. Njegove knjige nisu velike po obimu, do 150 stranica sa varijacijama na istu temu, o uspomenama, gubitku, zaboravu, identitetu, nestalim osobama. Voli detektivski žanr i poigrava se njime. Piše zabavne knjige, ali istovremeno govori i ključne stvari o sećanju i vremenu. Uprkos tome što njegova dela nailaze na veliki odjek, Modijano nije medijski eksponiran. Poznat je kao izuzetno povučen, skroman i jednostavan čovjek koji vrlo malo komunicira sa javnošću. U njegovom stvaralaštvu mogu se sagledati tri faze. Prvu je započeo romanom Mesto za zvezdu i nastavio porodičnom knjigom i Rodoslovom, u kojima se bavi sećanjem na svog oca, francuskog jevrejina, koji je doživao teška iskušenja za vreme okupacije Pariza i majke flamanske glumice. Ovi romani koji govore o vremenu okupacije jesu na neki način autobiografski, ali se to može uzeti samo uslovno. Druga faza počinje knjigom Tužna vila, u kome preovlađuje ton melanholije. Toj fazi pripada i roman Ulica mračnih dućana, za koji je dobio Gunkurovu nagradu. Temama iz vremena okupacije pisac se vraća 90. godina, kada je objavio romane Svadbeno putovanje i Dora Bruder. No vratimo se promociji 5 knjiga Patrika Modijana sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije. Šta je ključna reč kada pomisli na Modijana, dramska spisateljica Biljana Srbljanović?
Ono što mi je bilo značajno za posle moj neki razvitak je da svaka njegova knjiga je jedna vrsta varijacije njegovog ličnog osjećaja detinjstva i nekog tog traganja za nekim vremenom koje je negdje zarobljeno u prošlosti, koje on pokušava da razume. S jedne strane to, i dosta me podsjećalo, on o sebi govori, čini mi se da je uvijek govorio, a posebno u poslednje vreme, da sebe upoređuje sa muzičarima na sopstvenu štetu. A ja bih ga preuporedila sa slikarima, koji tako uđu u neku svoju životnu fazu, pa sad niko od slikara ne zahteva da svaka sledeća slika bude potpuno drugačija u anegdotskom smislu, u tematskom ili u koloritu, već naprotiv, mi volimo slikare baš zbog toga što te slike jedne iz druge izviru i jako podsjećaju jedna na drugu. To je za mene Modijano, mislim, nekako pokušavala sam sada dok sam se podsjećala tih knjiga koje sam već čitala i neke koje nisam čitala, iz koje šta beše, to čak i više uopšte nije važno.
Sve romane Patrika Modijana objavljene do danas, a i naredne, prevodi Mirjana Oakinin sa francuskog jezika. Ključna reč za Modijana za nju je:
znači prošlost, a zatim Pariz. Prošlost bez prošlosti i sadašnjosti koje se bliske drže za ruke. Nema razumevanja Modijana, znači Pariz, to je Pariz pre svega 60. godina, zatim njegovo traganje doseže do koren, do okupacije, mnoge njegove tragične sudbine vuku korene ovako ili onako iz doba okupacije. On i sam kaže da je na određen način proizvod jednog mračnog doba, ovaj, posleratnog, ali koje također ima korena u okupaciji. Zatim tu su nemir, gubitak, pre svega prerani gubitak brata, zatim gubitak ili pokušaj da nekako u letu uhvati majčinsku nežnost koju nikada nije dobio. Tu je, mogu da kažem, i Keno, zato što bez obzira što oni zaista nisu iz nekog, da kažem, potpuno istog umetničkog doživlja, Keno je bio taj koji je pokrenuo njegovu umetničku karijeru, pošto, kao što znamo, to je čak postala anegdota, da je Modijano svoju prvu knjigu, iako se on družio sa Modijanom, naravno postoji tu razlika u godinama, ali oni su imali zajedničku strast šetanja po Parizu, samotničku šetnju. Oni su se šetali su se svako zajedno, a svako za sebe.
Književni kritičar Mića Vujčić.
Ja mislim da je ključna reč traganje. Dakle, u svim ovim knjigama koje su ovde postavljene, Modijano, glavni junak, narator, a neko bi rekao i sam Modijano, iako Modijano tvrdi da čak ni Rodoslov nije autobiografski roman, neko ga traži. I kad je dobio Nobelovu nagradu, u Guardianu se pojavio jedan članak jednog poznatog pisa Roberta Thompsona, koji je zvao njihovu rubriku Moj junak, i on je napisao da u Modijanovim romanima prepoznaje jedan efekat dvorane ogledala. Znači, to je potraga, on krene za nekim likom kog je potopio Drugi svetski rat, traži ga noseći neke ceduljice, papirčiće, neke tajne poruke, iscrtava mapu grada, mapa grada, recimo, to su isto ključne reči.
Nisu svi oduševljeno dočekali priznanje Nobelovog komiteta za Patrika Modijana. Pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država došle su gorke reči. Van Francuske, njegove domovine, za njega praktično niko nije čuo, pisali su američki mediji. Naravno, oni su očekivali da Nobelovu nagradu dobije američki autor Philip Roth. No, što misli o temi sećanja u romanima Patrika Modijana i Marcela Prusta Biljana Srbljanović?
Zarobljenosti u sećanjima i zbog toga što njegovi junaci zapravo postoje samo u sopstvenoj prošlosti. A on je to i u tom govoru i odbio i na neki način, mislim, i skromnost, jer se ne bi upoređivao sa Prustom, i zbog toga što kad pomislite Modijano i Prust, sve ih razlikuje. Ali opet s druge strane, ja mislim da ne. Samo da je Modijano upravo uprkos njemu samom samo jedan savremeni Prust, savremenog doba. To što ovaj govori o 19-vekovnom životu, o kočijama, o kuririma koji nose pisma umjesto da se šalju, i to što Modijano i dalje ne zna i odbija šta je Twitter, Skype i mobilni telefon i dalje komunicira fiksnim i tako dalje, to nema nikakve veze. Ono što je važno je da je Pariz tih 50-ih i 60-ih godina prvo, to je hronotop čitavog njegovog opusa.
Kakav je Pariz u romanima Patrika Modijana, još jednom prevodilac Mirjana Uaknin.
Mape Pariza i grad koji prikazuje Modijano, to nije Pariz koji mi hodamo. To je, dakle, neki Pariz 60-ih, 50-ih i 60-ih godina, ali nije ni taj. Dakle, on jeste duboko zaronio u prošlost i spustio svoje sonde, ali je njegov grad, taj grad iz 60. godina, postao tako poetski, on je postao tako onirički, on je postao tako bezvremen. To više nije, dakle, nikakav konkretni Pariz, to više nije ništa opipljivo. Znači, on mu je dao, sad mu je, znači, on oduzeo jednu, da tako kažem, fizičku, prostornu dimenziju i dao mu jednu vremensku dimenziju. I izmislio je nešto, stvorio je nešto, to me svaki put impresionira. Dakle, on vrlo često govori da bi mogao, kad bi se potrudio, u snu on to vidi, ali mogao bi kad bi se potrudio da u nekim kvartovima Pariza pronađe ljude koje nekada poznavao i koji su nekada činili sastavni deo njegovog života, koji su možda u nekom kutku još uvek prisutni.
Govorili smo o promociji izabranih dela Patrika Modijana, izdavače Akademska knjiga iz Novog Sada, a promocija je održana u Narodnoj biblioteci Srbije.
A Patrik Modijani je dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2014. godinu. A u Kolarčevoj zadužbini predstavljen je srpski narodni ilustrovani kalendar Danica za 2015. godinu. Ovo je 22. Danica u izdanju Vukove zadužbine, kalendar koji je pokrenut i uređivan po ugledu na 5 godišta istoimenog bečkog zabavnika Vuka Karadžića. Na predstavljanju nove svetske Danice bio je Ranko Stojilović.
Vukova Danica pojavila se u trenutku kada je srpska periodika bila na izdisaju, nakon prestanka izlaženja Davidovićevog zabavnika i gašenja njegovih novina srpskih. Tada je pokrenut letopis Matice Srpske, a Vuk Stefanović Karadžić, pre tačno 190 godina, dakle 1825. objavljuje oglas za svoju Danicu koju je izdavao naredne 4 godine. Posle prekida, Danica se pojavila tek za 1834. Kada je pre nešto više od dve decenije, 1994. Vukova zadužbina obnovila Danicu, niko nije bio siguran u stepen uspeha i dugovečnosti ovog poduhvata, kaže Miodrag Matický, predsjednik Skupštine Vukove zadužbine i glavni odgovorni urednik najnovijeg ilustrovanog kalendara, Danica za 2015. godinu, koji je u Kolarčevoj zadužbini objasnio angažman Vukove zadužbine u svetlo obeležavanja 150. godišnjice smrti Vuka Stefanovića Karadžića.
U Kolarčevoj zadužbini je osnovana zadužbina Vukova. Pamtim kad je to bilo u velikoj sali, A svih ovih godina o Svetom Savi, okolo tog dana, mi predstavljamo Danicu. Evo, to je sada prilika. Razlog je još veći tim što je to Danica posvećena Vuku Karadžiću. Razlog je 2014. godina, kada smo obeležavali 150 godina od njegove smrti, kada smo i neke druge knjige izdali. Prilika je danas da podesemo račun o tome šta je Vukova zadužbina uradila protekle godine. Ono što se tiče Vuka i njegovog dela. I što će ostati kao trajni trag. Okočan je rad na sabranim delima, dve knjige su objavljene, prepiska i knjiga o jeziku i književnosti. Pored petog godišta Danice, bečkog zabavnika, svojevrsnih kovčežića za istoriju, jezik i običaje srpskog naroda, kojima se nahode pre svega usmeno blago našeg naroda posle 160 godina i više, objavljen je taj kovčežić fototipski, priredila ga je akademik Nada Milošević-Đorđević.
O pomenutom fototipskom izdanju kovčežića za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona govorila je akademik Nada Milošević-Đorđević.
To je bio prvi i poslednji broj kovčežića koji je u stvari pokazao i tim naslovom sve ono što je Vuka najviše interesovalo, a to je da uključi koncepciju narodnog jedinstva. Tako je zapravo stvorena jedna celina i ostvorena osnovna Vukova zamisao o narodnoj poeziji kao duhovnoj sponi etnički srodnog sveta, da tako kažem. Vuk je bio potpuno u toku svih vladajućih kritičkih pravaca svoga vremena, ali istovremeno je radio na terenu, pa je sve to uspevao da kombinuje i možemo reći da je možda njegova ideja vodilja bila pre svega da je narod zajednica ljudi koji govore istim jezikom i da narode ne dele reke i brda, nego jezici.
Jedan od najznačajnijih ovogodišnjih poduhvata Vukove zadužbine je još jedan kovčežić, Dar Vuku na nemačkom jeziku. Ovu knjigu uredila je Mina Đurić, a o njoj je govorio profesor Boško Suvojđić, najavivši da će se slično izdanje kroz rusku i anglosaksonsku vizuru Vukovog stvaralaštva pojaviti na ruskom i engleskom jeziku.
A mi smo probali da napravimo jednu knjigu koja bi bila nešto između naučne i popularne knjige, Srpsko narodno usmeno blago, Mündliches Volksgut der Serben. I to je knjiga koja je knjiga Vukova, koliko je knjiga o Vuku. Ilustracije pričaju sopstvenu priču. Od ilustracija onih koje prate Vukove odrednice u rječniku, koje prate Vukove portrete od Dimitrija Avramovića, od svih Vukove zaostavštine u Muzeju Vuka i Dositeja, sve do savremenih autora koji su bezmalo strip autori kao što su Dušan Marković ili Petar Meselđija, tako da je ova knjiga, čini mi se, interesantna, ili što bi Vuk rekao, da je može i učen čitati i prost slušati, odnosno knjiga je zaista reprezentativna i po svom izdanju, odnosno po svojoj opremi. Ovo je, ajde da tako kažemo, nemački pogled, tako da na neki način ovdje imamo tekstove, naravno, Kopitara, braće Grimm, imamo Goetheove tekstove, imamo, naravno, izbor iz Vukovog dela, poeziju, prozu.
U svetlo obeležavanja 150. godišnjice od smrti Vuka Karadžića, u Danici za 2015. godinu nalaze se i tekstovi Dragana R. Mlađenovića, Vukovo ženskinje i srpska etnomuzikologija, kao i analiza prepiske koja osvetljuje saradnju Đura Daničića i Vuka, koju je priredio Veljko Brborić. Bogati dodatak u boji, Danica za mlade, koji se štampa i kao posebna publikacija već 7. godinu, predstavlja književno stvaralaštvo mladih i za mlade. Njenu žanrovsku raznolikost, od priča, pesama, basni, preko aforizama, zagonetki u stihu i epigrama, do stripova, preporuka novih knjiga i hronika važnih festivala, takmičenja i nagrada, predstavila je Gordana Maletić.
To je oveća knjiga za decu i mlade, almanah koji izlazi jedan put godišnje i čija obimnost i raznovrsnost navodi čitaoca da mu se češće vraća. Šta ovaj zabavnik može pružiti deci? On je pre svega značajan po najnovijim ostvarenjima savremenih pisaca za decu, što ga preporučuje i afirmiš. To je ono što jedinom našem književnom časopisu za mlade u ovom trenutku daje i najveću težinu, jer je njegov sadržaj u najvećem sačinjen od novih priloga afirmisanih pisaca, što obezbeđuje njegov visok nivo. U ovom broju zastupljene su pesme, priče, basne, anegdote, aforizmi, zagonetke, skečevi, humor, bonton za mlade, te šaljive pesme o kalendaru i horoskopu. Istovremeno, časopis je otvorio vrata i mladim stvaraocima koji, ako izuzmemo mogućnost što im pružaju školski blogovi, vrednost svojih radova mogu potvrditi upravo ovde. Tako je novi broj za 2015. godinu, kao prilog obeležavanju 150. godišnjice smrti Vuka Karadžića, uključio i radove starijih mlađih učenika na temu govora i jezika, njegovog razumevanja i našeg sporazumevanja uopšte u našem uvek specifičnom trenutku. Uz uobičajeno visok domet različitih književnih priloga mladih, centralni deo ovog poglavlja zauzimaju šaljivi radovi koji pominju dolazak Vuka po drugi put među Srbe i uključuju parodiju na Vukov riječnik, izmišljene intervjue kao i mistifikacije testova iz poznavanja jezika.
U Danici za 2015. godinu nalazi se i osvrt Đorđa Malavrazića, glavnog i odgovornog urednika našeg programa, koji osvetljava osnivanje radiofonske stanice Beograd Rakovica i kontinuitet naše kuće, a koji je priređen povodom 90 godina Radio Beograda.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait tout de même. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moment me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Sati i 35 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Pratimo aktuelna dešavanja, naravno, u kulturi. U tri srpska bioskopa, Fontana u Beogradu, Eurocinema u Subotici i Kupina u Nišu, ali i u 40 bioskopa u Evropi je od 24. do 28. januara premijerno prikazano 5 filmova sa programa 44. Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu. Publika je zaključno sa jučerašnjim danom gledala filmove Atlantik, Imajte milosti, danski film Brzo hodanje i film Melodi koji je snimljen u koprodukciji Belgije, Francuske i Luksemburga. Ovaj program završen je sinoć projekcijom filma Nebo iznad nas, a kako je bilo u bioskopu Fontana slušat ćete u izveštaju Nevene Matović.
Film Nebo iznad nas prati živote troje običnih ljudi različitih generacija tokom NATO bombardovanja Beograda 1999. godine. Film je sniman u avgustu i septembru 2013. godine na više lokacija u Beogradu, a glavne uloge u ovom filmu igraju Nada Šargin, Boris Isaković, Nikola Rakočević, Hristina Popović, Tihomir Stanić, Miloš Timotijević, Boda Ninković, Mladen Sovilj, Nevena Ristić. Ovaj film se ne bavi političkim kontekstom bombardovanja, već je u prvom planu život glavnih junaka i njihovi međuljudski odnosi u toj specifičnoj situaciji, a centralno mesto u ostvarenju zauzima bombardovanje zgrade Radio Televizije Srbije. Čujemo sada kako je sinoć pre projekcije ovog filma Rutger Wolfsen, umetnički direktor Rotterdam Film Festivala, inače čovek koji je najavljen kao otac čitavog ovog događaja, pozdravio prisutne u Rotterdamu, ali i širom Evrope. Želim dobrodošlicu publici u Rotterdamu, ali i onoj širom Evrope. Ovaj projekat je bio moguć samo zahvaljujući eksploziji i širokoj primjeni novih digitalnih medija, ali koliko god da su ti filmovi i novi mediji fantastični, najveći broj ljudi gleda u samoći. A toliko je zanimljivo gledati filmove u društvu. Mi koristimo mnoge digitalne opcije kako bismo okupili veliki broj bioskopskih gledalaca širom Evrope. Za 5 dana u 40 bioskopa i 10 evropskih gradova mi smo prikazali 5 filmova, pa ja večeras pozdravljam. Serbia, Slovenija, Spain, Luxembourg, Bosnia-Hercegovina, Italy, England, Scotland and the Netherlands. Mi danas ovaj film prikazujemo ne samo u Rotterdamu, već i u Warsaw, in Glasgow, in Belgrade, in Ljubljana, in Leicester, in Perugia, in Maastricht, Sarajevo, and so many other cities. Danas je Rotterdam u svim ovim gradovima, a svi ovi gradovi su u Rotterdamu. Rekao je Rutger Wolfsen, umetnički direktor Rotterdam Film Festivala, a pre projekcije filma voditelj je predstavio i ekipu koja se nalazila u gledalištu u Rotterdamu. Before we move on, I want to welcome the cast and crew of this film. Let's have some light over here on Marina Center's team. Please stand up. Let's see you before we go. Obično u izveštajima povodom prikazivanja naših filmova na festivalima u inostranstvu čitamo ili slušamo kako je publika odlično reagovala. A sinoć smo bili u prilici da tu reakciju i vidimo i čujemo. So how do you behave in a time of war? I'd like to bring up the director, Marinus, coming up, and your marvelous cast. We have Nada, Nirvana, Nicola. Posle projekcije filma publici u Rotterdamu predstavili su se Nada Šargin, Nevena Ristić, Nikola Rakočević i reditelj Marinus Grotov, a u Beogradu je bila Hristina Popović.
Zanimljivo je pošto dati mogućnost jeli, da i oni osete našu atmosferu, a i mi tamo gde žiža događa zapravo. Tako da je dobar koncept.
Jedno od pitanja postavljenih članovima ekipe koji su u Rotterdamu je bilo i to da li je gledanje filma, odnosno projekcija filma, pa i snimanje filma vratilo neke uspomene na taj period bombardovanja. Verovatno jeste, svima nama jeste.
Pa jeste, mislim, sam zvuk na početku, koji je ovde bio prilično onako demflovan, je odmah zapravo bio jedan okidač čitavog doživljaja. Taj zvuk se nekako urezao svima nama u DNK, čini mi se, koji smo ovde bili za to vreme. Ali mnogo ima različitih iskustva i mnogo različitih ljudi koji su na različite načine zapravo doživeli ovde. Ovo su 3 priče koje su slične negde veoma. Moj doživlje, ja sam tada imala 17 godina i bilo mi krivo što mi niko 26. marta nije došao na rođen. Tu sam prvi put skapirala da je zapravo stvarno neka frka u pitanju. Ali mi smo se nekako trudili da, kao što obično klinci rade, da to je nešto, to je neki adrenalin, to je nešto što se nas ne dotiče, matorci suviše paniče oko toga. Imali smo neku nenormalnu slobodu zapravo u tom periodu i prvi put kad sam se susrela sa tom traumom je mesecima kasnije kad sam bila kod oca u Nemačkoj, kad je neko slavlje bio i neko pustio vatromet i na taj zvuk vatrometa sam se ocekla. A bombardovanje prošlo mi je u žurci, bez ikakve depresije, frke i panike, nekako je to nama bio neki jackass, bukvalno neki adrenalin drive koji nas je vukao. Eto.
Čuli ste kako je sinoć bilo u Rotterdamu, ali i u 40 gradova širom Evrope, među kojima je Beograd. Nas premijera filma Nebo iznad nas očekuje na predstojećem festu.
Sinoć je povodom 25 godina međunarodne muzičke karijere solistički koncert održao renomirani pijanista Ivan Meleš. Prilog o tom događaju je pripremila Ana Ćirica.
Za koncert koji je u organizaciji Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 održan u prepunoj sali Skupštine grada, Ivan Meleš je i ovoga puta odabrao zahtevan, a ipak prijemčiv program koji je obuhvatio etidu opus 25 broj 7 i polonezu u As Duru Frederika Chopina, potom dva empromptija Franca Schuberta u F molu i C molu, petu sonatu Aleksandra Skrjabina, fantaziju u C molu Wolfganga Amadeusa Mozarta i Mefisto valcer broj 1 Franca Lista. Bogatstvo izraza, stilska autentičnost, blistavi zvuk klavira, širok dijapazon zvučnih, ali i gradacija ostvarenih od najkraćih segmenata do globalne forme, kao i komunikativnost u svakom pogledu, jesu odlike interpretacije koje su dolazile do izražaja u svakoj kompoziciji koja je sinoć bila na programu. A ljubitelji muziciranja Ivana Meleša su nakon koncerta komentarisali kako je ovo možda bio i njegov najbolji nastup ikada. Nakon recitala, Ivan Meleš nam je govorio najpre o izboru programa za ovu posebnu priliku kojom je obeležio 25 godina umetničkog rada, odnosno o tome šta iz njegove vizure povezuje ova dela nastala u različitim stilskim periodima, odnosno epohama, kao i o tome koliko je teško uskladiti pedagoški rad sa ličnom, odnosno karijerom pijaniste.
Pa hteo sam da obuhvatim tri veka, znači od 18., 19. i 20. 19. ovako u punom obimu, a 18. drugu polovinu i prvu polovinu 20. veka. Eto, zato što nemam autore koje ovako posebno znači volim, nego obuhvatam kompletan repertoar od baroka pa sve do današnjih dana. Najveći moj repertoar jeste 19. vek, znači epoha romantizma, a tu romantičnu komponentu u stvaralaštvu svih epoha, kompozitora svih epoha, može da se nađe romantizam u stvari u nekom najširem smislu bi značio stavljanje svog ličnog pečata. Vi znači veliki autori imaju lični pečat, a pored tog ličnog pečata oni svi imaju, bez obzira koji epohi pripadaju, oni su uvek sveži i moderni i bili su u vremenu kojem su živjeli avangarda. Isto tako oni su klasici, zato što njihovo vrednost njihovog stvaralaštva je zaista neprolazna. Koncipiram tako da postoje određeni kontrasti u smislu nadovezivanja kompozicije do kompozicije, a sad to isto tako ne moraju da budu poređani hronološki. Kao što ni danas nije bilo poređeno hronološki po godinama rođenja autora. Tako sam. U svakom slučaju, eto stalno, repertoar koji znamo uvek može da se svira javno. Sada, uvek postoje dela koja dorađujemo i postoje novi program i to je život pijaniste. Treba uskladiti sve sa obavezama kojim u pedagoškom radu, znači to je, uglavnom je to moguće držati koncerte tokom raspusta, znači zimskih i letnjih, znači teško zaista, pošto zahtevanje i pedagoški posao, ako želite da ga radite, da tako kažem, pošteno, ali sam, treba pošteno zarađivati hlebe nasušnje.
Ivan Meleš nam je govorio i o tome kako njemu danas izgleda pijanistička scena u Srbiji.
Pa ima puno mogućnosti da se svira, znači na sceni, zato što ima puno muzičkih škola u Srbiji, ima konkretno 72 muzičke škole, znači svaka muzička škola ima svoju salu. Evo, već učenici osnovne muzičke škole imaju mogućnost da nastupaju. Sve tako u Beogradu postoji puno sala u kojima se svira, to nisu samo sala Centar i Kolarac, to na primjer ova sala Dečji kulturni centar, ranije bio paviljon Cvijeta Zuzorić, znači ima i u većim gradovima postoje. Kragujevac ima na primjer divnu gimnaziju, divnu salu. Naše osnovne i srednje muzičke škole su onako, da kažem, dobro postavljene kao institucije. Kad bi se neki prosječan, kad bi se gledalo po parametru prosječnih vrednosti, onda mogu bi da kažem da su naše osnovne muzičke škole neki kao svetski vrh, pošto znači u kapitalističkim zemljama ne postoje tako sređene osnovne muzičke i srednje muzičke škole kao institucije. Znači, te naše škole daju dobru osnovu da kasnije mogu da se učenici koji žele da se bave muzikom, pa čak i profesionalnom muzikom, znači upišu na bilo koji fakultet u svetu i kod nas. Da. Tako da, znači, dobro postavljene, možda je malo sistem možda previše glomazan. Naprimjer, Sovjetski savez je imao tako sličan sistem i mi smo više po tom modelu preuzeli osnovne i srednje muzičke škole. Međutim, oni su imali malo tako specijalizovani program i birali su postepno talente koje su forsirali. Kod nas sve više sve malo ovako širije dijapazon interesovanja, ali zato su naši đaci možda tako svestrani pa mogu da se snađu svuda u svetu i nakon završenih osnovne muzičke i srednje muzičke škole mogu da se čak i upisuju na druge fakultete. Ne mora da to bude muzička akademija, a prvo su onda obrazovana publika koja vrlo stručno sluša.
ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. U današnjim maskama imamo dva gosta. Glumac Dejan Lutkić će biti gost povodom nedavne premijere predstave Rodoljubac u Zvezdara teatru. Komad Milovana Vitezovića adaptirao je i režirao Nebojša Bradić. A naša gošća je Nataša Milović. Na samom početku ovde sa nama Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša Milović, teatrolog, a povod je današnja promocija časopisa Scena u Bitev teatru. Nataša Milović je urednik temata koji je posvećen svetskoj drami. Ovaj put je u pitanju jedna zanimljiva spisateljica, Naomi Wallace, američka spisateljica. Jeste njena drama, znači o tome naravno više će govoriti Nataša Milović, ali nećemo samo govoriti o Naomi Wallace, nego ćemo govoriti i o Timu Price-u, čućete zbog čega. Znači, veoma zanimljivi pisci, zanimljive teme, ako mogu slobodno to da kažem, reč je o piscima izuzetno humanim, koji govore o svetu u kome živimo danas.
Tako je. Oboje su aktivisti, oboje su borci protiv nepravde, aktivno su učestvovali u pokretu okupiranja Wall Streeta. Naomi Wallace je, evo samo i to da kažem, učenica Tonija Kušnera. Tonija Kušnera smo gledali u Narodnom pozorištu i u Beogradskom dramskom, Anđeli u Americi, ovo je bio Kabul. To su dakle pisci, prosto kako da kažem, koji jednostavno ne prihvataju da drama bude deo eto samo neke profilisane umetnosti koja se po nekom svom zanatskom ključu rešava i dešava, nego su dakle reformatori, donosioci novog pogleda na svet i konkretno njen tekst Pisanje kao prestup, odnosno On Writing as Transgression, je nešto što se nekoliko puta ovde i citira, bilo kroz razgovor koji je vodila sa njom profesorka Bogojeva Sedlar Ljiljana, ili kroz belešku o njenoj drami koju smo izdvojili za ovaj tema.
Koju ste vi pisali?
Tako je, koje sam ja pisala. I drama koju smo odabrali, to jest koju sam ja odabrala, je baš posvećena Afganistanu, odnosno stanju u toj jednoj ogromnoj zemlji veličine Francuske, a o kojoj tako malo znamo i u kojoj se već 30 godina zapravo vrši teror nad ljudskim bićima i čitava jedna, kako bih rekla, kompilacija ili zbirka drama posvećenih raznim periodima stradanja u Afganistanu potpisali su između, osim dakle Naomi Wallace, i David Edgar je imao jednu, i Abby Morgan, David Hare, ja mislim, i tako. Hoću da kažem da u svetu pisci reaguju na stvari koje nisu čisto problem nekog lokalnog najlokalnijeg miljeja. I tekako ih zanima šta se dešava na udaljenim mestima, na dalekim mestima gde se neki ljudi zlostavljaju, i mislim da oni prosto reaguju na nepravdu i smatraju to svojim nekim, kako da kažem, ne zadatkom, ali jednostavno ljudskom dužnošću. I Naomi Wallace upravo spada u takve aktiviste i pise, i očarana je i pisala i bila je na neki način i učenik i nastavljač misli Howarda Zina, njegov komad možemo da Marks u Soho, ali kažem, to je čitava jedna generacija. Iako su različitih generacija, to su istomišljenici koji jednostavno smatraju da ovakav svet kakav jeste pun paradoksa i nepravdi, umetnost ima zadatak da odgovori na ta pitanja. Ne samo da ih postavi, ali da definiše stvarnost kroz dramu i drama, za razliku od istorije koja se znamo kako piše, ima svoj način da rasvetljava, da pozicionira u centar problema i u centar pažnje publike nekakav problem. Tako da njena drama Ništa tako hladno je izuzetna po tome što ona daje primat duhovima da govore u ime žrtvi i počinilaca. Što je ovako jedno izuzetno interesantno taktičko rešenje u okviru njene dramske strategije, jer su duhovi zapravo apsoluti koji mogu i daju priliku likovima i publici da se izmeste u jedan drugačiji imaginativni prostor i univerzum, da bi raspravljali o onome zbog čega su ti mladi ljudi prvo došli u situaciju da jedni drugima budu neprijatelji, a zbog čega je to paradigma, zbog čega je to stanje stvari. I onda je jako zanimljivo da taj marinac koji se nađe sa te dve tinejdžerke Afganistanke je...
A tinejdžerke su, ja se izvinjam, tinejdžerke su žrtve
tako
u ovom
ali
komadu.
Ali žrtva je i on je nastradao.
Da, on
i
je
on nastradao.
Ali on je došao na njihovu zemlju.
Tako, on je došao na njihovu zemlju. Međutim, zašto je on došao na njihovu zemlju? Zato što takvoj sirotinji, kao što je on, duha i tela, objasne da ako krenu u vojsku, završe vojsku, mogu da upišu fakultet koji žele. I to je upravo ista situacija, ista motivacija lika iz drame Tima Price-a, koji će izaći u narednom broju.
Bradleya Manninga.
I tako je Bradley Manning kao jedan duboko humani čovek završio u toj vojsci, jer nije mogao da upiše MIT i da se bavi kompjuterskim naukama.
Nije imao novac.
Tako da, a takva je situacija u tom Velsu, o tome govori, na primjer, Tim Price, pošto je Bradley Manning, odnosno sad već Chelsea Manning, Velšanin, odnosno Velšanka, i onda je Tim Price imao potrebu da dok još uvek traje proces protiv njega, napiše tu dramu, i izvršio je pritisak na Narodno pozorište da se to tamo desi i da se igra u školi u koju je pohađao Bradley Manning, i kaže da je bilo jako potresno zato što je došla i majka Bradleya Manninga i njegov...
O tome ćemo, malo kasnije.
Da se vratimo samo, ako nije problem, na ovaj citat o tome zašto
Naravno.
Biti političan, zbog čega srednja klasa okreće glavu, šta Naomi Wallace kaže na temu okretanja glave i govorenja kako to nisu naše stvari.
Ona obtužuje srednju klasu.
Apsolutno. Zato što srednja klasa opunomoćava da se inauguriše stalno jedna ta mala grupa koja ima moć, ima novac, ima kapital, a sa druge strane ne razmišlja o tome na čiji račun upravo ljudi kao što su Bradley Manning ili ne znam, Sergio iz njene drame, koji su to topovsko meso predviđeni i bačeni u taj vrtlog da ako uradimo ovo, dobit ću ono, a na kraju ih vraćaju u tim plastičnim kesama. Tako da ona, apropo tog ignorantskog stava srednje klase, kaže sledeće u ovom pomenutom tekstu Pisanje kao prestup. Kaže, šta bi moglo da bude intimnije ili ličnije nego činjenica da ustajemo ujutru, poljubimo bližnje, odemo na posao, vratimo se kući, platimo naše poreze i ti porezi našeg dnevnog rada su potrebe za ubijanje tebe, tebe i tebe, a ja nikad nisam videla tvoje lice, niti znala tvoje ime.
Da, to je prava kritika.
Tako je.
To je prava kritika.
Zbog toga smo ponosni što smo kao redakcija eto, imali čast da ugostimo jednu radikalnu ženskost i jednog također radikalnog pisca koji se tu usudio da napiše dramu o Bradleyu Manningu. Inače, uglavnom svi znaju za Juliana Assangea, znaju za Edwarda Snowdena, on je me pre mjesec dana dobio, dakle, tu paralelnu Nobelovu nagradu za mir i održao, naravno, taj fantastični govor, posle koga, odnosno i pre koga su svi...
Sada govorimo o Timu Price.
Tako je, da. Ja ću se vraćati i praviti jednu malu komparativnu analizu. Da. Prosto kako, da je to ta ista razvojna linija kod takvih umetnika, humanista, dramskih pisaca koji jednostavno ne mogu da ne reaguju. I onda apropo toga, o tom pravom trenutku u kome se sve to dešava, proces sudski još nije završen, on još uvijek nije osuđen na tih 35 famoznih godina njegovog mladog života. Tim Price zahteva da napiše takav komad. Taj komad dobija James Tate nagradu, James Tate Black nagradu, proglašen je za najvažnije ostvarenje 2013. u Velikoj Britaniji, ali sa druge strane, i ono što sam upravo rekla na promociji, Michael Billington, kritičar Guardiana, izjavljuje da je komad stigao prerano i da je trebalo sačekati sudski proces. Na šta, naravno, Tim Price kaže da je to eto, dokaz da ljudi establishmenta koji grade te svoje karijere tako, u skladu sa jeli, već opšte prihvaćenim jeli, standardima, na koju se stranu prikloniti i šta treba sačekati. Mislim, zašto bi umetnik morao da sačeka? On ima već izgrađen svoj stav i piše dramu o čoveku koji je heroj našeg doba. Tako da jednostavno, eto, to su ti kontrasti koji postoje i u svetskim okvirima kada je reč o stavu kritike i umetnika i ako hoćemo da kažemo, možemo mnogo toga videti i kod nas. Tako da, da. Jednostavno, ko radi za bedeme poretka, a ko radi zato što ima impuls i ubeđenje da umetnost treba da govori o stvarima o kojima je opasno govoriti. Tako da treći čovjek je Bradley Manning, odnosno on je prvi čovjek. Kada su one tri statue na Trafalgar Square-u sad napravili, to je Julian Assange, Edward Snowden i Bradley Manning. Ali ja, da sam na mestu tog umetnika, ja bih prvo stavila Bradley Manning, jer je njegov ulog bio najveći. I da nije on to uradio, mislim, čitave ove priče i ujdurme oko Assangea ne bi ni bilo. Da. Jer zanimljiva je činjenica i da je Bradley nudio, ne znam, New York Timesu, Washington Postu, nudio sve te iste informacije, ali su oni to izignorisali. Jedini ko je to pustio u javnost, to je bio Wikileaks. Tako da zapravo čitava ta tortura u Quantico Bay zatvoru...
To je više od 700.000 poverljivih dokumenata, depeša, diplomatskih pisama i tako dalje.
Snimaka zločina, onog čuvano kada ubijaju novinare Reutersa misleći da su teroristi i tako dalje. Greškom. E sad, ali ne priznaju to i onemogućavaju javnosti da ima uvid U podatke koji bi apsolutno trebali da budu dostupni javnosti i to je bila ključna odbrana advokata Bradleya Manninga. A inače sam htjela samo i to da spomenem da kada govorimo o tome da je zapravo njegov čin herojski, on nikome nije naškodio da bi dobio 35 godina, a da je čitava ta tortura bila pokazna vežba, što kaže Julian Assange, da se niko više ne bi usudio tako nešto da uradi. A Tim Price u svojoj toj belešci kaže njegova jedina krivica i kazna je to što je želeo da promeni svet. Amnesty International je napravio sa Bradley Manningom intervju i on tu kaže da ne bi mogao da živi sa tim da to nije uradio. Jednostavno, videti takve zločine, učestvovati u svemu tome, ne, to nije sigurno. To jednostavno, sistem ne može verovatno ni da pojmi da postoje do te mere savesni ti mladi momci koji pod prinudom odlaze u vojsku, jer bi inače, kao što ćemo videti u drami, se bavili nekim čišćenjem podova u Starbucksu. Odlaze, dakle, i njihovo studiranje se verovatno ne dogodi, da li kao u drami Naomi Wallace gde ga vraćaju u džakovima plastičnim, ili ovako da jednostavno onaj koga su smatrali robom pruži otpor, uradi nešto što je potpuno nepojmljivo sistemu, da neko može da jednostavno uradi jedan individualni čin, jednu pobunu protiv čovečnosti. Vivian Westwood imala zanimljiv govor gde je rekla da je ovo dokaz što je uradio Bradley Manning, da je to zapravo dokaz da je javnost neprijatelj vlastima, a da je Bradley Manning prijatelj javnosti. Tako da je to bilo onako vrlo sažeto, koncizno i duhovito.
Da. Bradley Manning je zaista neko o kome mora da se govori upravo na ovaj način, i to je zaista važno što se u sceni nalazi i drama Tima Price-a koja je posvećena upravo Bradleyu Manningu, koja se zove, kao što sam rekla, Radikalizam Bradleya Manninga. Važno je zato što živimo u svetu gde je teško reći koliko bi ljudi zaista tako nešto uradilo, koliko je ljudi do te mere humano da govori o zločinima kojima su prisustvovali ili su svedoci na određeni način, kao što je uradio Bradley Manning. I s druge strane, u društvima koja su na neki način i zatvorena u određenom smislu, gde o određenim narodima govorimo samo crno ili belo, kako se to kaže, evo dobijemo i informacije da postoje i Amerikanka Naomi Wallace koja govori protiv vlasti u svojoj zemlji. Absolutno. Odnosno protiv onoga što radi, ili Bradley Manning koji takođe, znači, osuđuje sve ono što je zločin koji se čini u ime ne znam čega, gde je on na kraju krajeva svedok, ali i učesnik, jer je sve to video.
Ali sa druge strane, to upravo obara ovu tezu. Zašto bi samo umni ljudi menjali svet? Upravo mali ljudi kao što je Bradley Manning, koji je sve izgubio, ako tako gledamo, ali je tad kad je izgubio najviše i dobio. Za njegov rođendan, koji isto bio pre mesec dana, dobio od najrazličitih ljudi čestitke, razglednice, podrške. Nobelovac GM Kuci mu je napisao da smatra da će Snowden i lik Chelsea Manning se jednog dana nalaziti na poštanskim markama, na primjer. Tako da je to sve jako dirljivo, koliko je se svet ujedinio u jednom prepoznavanju ljudi koji ne žele da služe, ne žele da budu poslušnici. Znači, imaju dovoljno moralne odgovornosti i kapaciteta emotivnih da kažu ne, ja u ovome neću da učestvujem. I to svako od nas može da učini. Mi smo na probama svakog dana. Mi smo sada na probi da govorimo o ovome.
Da.
Tako da jednostavno ta saglasnost da prihvatamo sve što nam poredak zadaje, to je jednostavno odluka na svakome od nas da li će i u kojoj meri da prihvati. Da. Jer on jednostavno nije želeo da radi protiv svoje savesti. U drami će se videti i njegov razvojni put. Mislim, po formi je ta drama o Timu Price-u forme verbatima, dokumentaristička je. Međutim, u određenim segmentima je i fikcionalna. Znači, onaj deo, šta to znači? To znači da onaj deo koji je bio dostupan piscu, a to su recimo chat transkripcije koje je razmenjivao sa Wikileaksom, dakle to je bilo dostupno i on je to iskoristio, ali odnos sa ocem, odnos sa partnerom, odnos sa hakerima sa MIT-a, to su fikcionalni delovi i jednostavno ne može se reći da je drama strogo dokumentaristička, i zato sam i rekla, nemojte se informisati preko ove drame, ona treba samo da vas obavesti da malo više o tome razmislite, jer kažem, mnogima kada im se ponovi ili pomene to ime, nije im toliko poznato kao kad se kaže Julian Assange ili kad se kaže Edward Snowden. žao mi je što je to tako i drago mi je što se nadam da će posle ove emisije ili posle narednog čitanja scene kad bude izašla, izaći će za 15 dana, ja se nadam. Ovo naravno sve zavisi od tih groznih financija, da će ljudi nekako se i preko drame i pozorišta moći malo više da zainteresuju za to da. Pitanje, jer što smo više kroz dramu svetski putnici, to smo sve manje građani male Varoši.
Ali zato u ovom broju časopisa Scena možete da pročitate dramu Ništa tako hladno, da. Naomi Valas.
Intervju, ovu
drugu dramu u sledećem broju. I možda da kažem, ovaj naslov dramaturške beleške za dramu Ništa tako hladno, on glasi, to ste vi napisali, velike i hladne igre sa malim ljudima. Mislim da je to više nego dovoljno kada objašnjavamo ovakve priče, namerno kažem priče, ne drame, drama mora da se pročita, drama će biti ili neće biti izvedena, zavisi, sada već to su druge okolnosti.
Da
li je ova drama Ništa tako hladno negde izvedena u svetu?
Kako da ne, ona je izvedena u Tricycle Theater na Kilburnu, gde je i objavljena ta velika zbirka gde sam pomenula ko sve učestvuje, koji sve pisci su radili na, znači svako je izabrao neki period, Naomi Wallace je izabrala savremen, znači nije odlazila u 70. ili priču o upadu Sovjeta ili ne znam, duboko dalje. Mada je kroz tu zbirku koja se zove The Great Game, velika igra, zato je naslov tako koncipiran, jer ima aluziju i na tu zbirku, odnosno na tu kompilaciju pisaca koji su želeli da progovore o Afganistanu i tako obaveste svoju isto tako srednjoklasnu nezainteresovanu javnost o jednoj zemlji koja, ja prosto ne znam s čim bi to mogla da uporedim i da li imam toliko mašte da zamislim kako izgleda da u jednoj zemlji, znači, prođe toliko režima, toliko ideologija, toliko politika, a da toliko ljudi strada. Mi smo se samo preko zapravo romana Haleda Hosinija mogli da informišemo, pošto je bestseller pisac, šta se zapravo tamo dešava u toj predivnoj zemlji narova, poezije Fajzove po kojoj i dat naziv Ništa tako hladno.
Da, reč je, ja ću sada da završim, pošto je vreme da završavamo ovaj naš razgovor, zaista reč je o intelektualcima koji dižu svoj glas protiv nepravde u svetu, što je zaista dragoceno. Poštovani slušaoci, evo, mi smo pokušali da vam približimo na neki način ne samo drame u Sceni Ništa tako hladno i radikalizam Bradleya Manninga, nego i taj svet
pisaca aktivista
koji su na kraju napisali ove drame, kao što je Tim Price i Naomi Valas. Sa nama je bila Nataša Milović. Nataša, vama hvala. Nataša je urednik, još jednom da kažem, temata u časopisu Scena, koji je posvećen svetskoj drami, a danas je promovisan u Bitev teatru novi broj. Love, I have wounds, only you can mend, you can mend, oh, oh. I guess that's love, I can't pretend, I can't pretend, oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can be cleansed, it can be cleansed, oh, oh. My arms are tough.
pretend. I can't pretend. Oh, 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 oh.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem, naravno produkcijom, pozorišnom produkcijom. Nedavno smo imali premijeru predstave Rodoljubac, naglašavam Rodoljubac, nisu dakle rodoljubci. Rodoljubac, predstava koja je posvećena Jovanu Steri Popoviću. Premijera je bila u prošli petak u Zvezdara teatru. Reč je o komadu Milovana Vitezovića. Dramaturg na predstavi je Dušan Kovačević, naš poznati dramski pisac, a reditelj predstave, i on je i adaptirao komad, u stvari,
da,
Nebojša,
radio
adaptaciju, Nebojša Bradić. Glas koji čujete, ovaj lepi glas, jeste glas Dejana Lutkića, glumca koji igra u ovoj predstavi, i to dve uloge, veoma upečatljivo po oceni mnogih. Ja mu pre svega želim dobar dan.
Hvala najlepše, i ja vama pre svega želim dobar dan.
Dejane, znam da zvuči banalno kada pitaju, a kako je vama igrati u predstavi, dobro, Igor Đorđević igra Jovana Steriju Popovića, njegov lik, ali bez obzira, igrate u jednom komadu koji se tiče izuzetnog pisca, čija dela gledamo u pozorištu, generacije su rasle na delima Jovana Sterije Popovića. Dakle, bez obzira na tu, na tu banalnost u samom startu, u pitanju, ja bih vas zamolila ipak da kažete da li je, u stvari, sa kojom idejom ste ušli u ovaj komad i radili ili, dakle, ovu predstavu?
Pre svega, ja sam čovek koji se uvek jako raduje bilo kakvoj vrsti rada. I kad je pozorište u pitanju, i kad je televizija u pitanju, u svaki, mrzim da zovem tako svoj poziv, ali to je fakat, pa ću ovog puta napraviti presedan, izgovoriti tu reč. U svaki posao ulazim uvek 100% i pokušavam da dam najbolje od sebe. Tako sam ušao i ovaj posao. Smatram da jednostavno ovakvih stvari bi trebalo da bude još više. Ovo su neke stvari koje se u školama ne uče. Ovo su neke stvari koje Deca, na žalost, moram da kažem, nemaju priliku da nauče u školama, sem osnovnih informacija koje je bio Jovan Sterija Popović, koje je bio Branislav Nušić, koje je bio Branko Radičević i tako dalje, i tako dalje. Da ne nabrajam sad sve velikane našeg, naše istorije. I zato mislim da su ovakve stvari preko potrebne. One su pre svega edukativnog karaktera, ali što bi rekao moj vrli kolega Igor Đorđević, ovo je nešto što ne može da se nađe na Google. Jer danas je sve toliko banalizovano, neka se ne ljute svi oni koji koriste sve što koristim i ja, celu ovu modernu tehnologiju uopšte, ali
svi
šta
koristimo.
God, pa da, ali da. Prosto ja stalno imam želju i potrebu nikoga da ne uvredim i da ne povredim, želeći da jednostavno pokrenem neke stvari za koje zaista smatram da su vredne u odrastanju i za razliku od nekih mislim da su stvari opšte kulture, znati toliko o našim piscima, o ljudima koji su gajili i odgajili kulturu u Srbiji, u zemlji u kojoj mi živimo i uopšte na ovim prostorima, to nije samo vezano konkretno za Srbiju. Širokih dijapazona su bili ti ljudi, a mi smo se sveli na nekakve okvire o Vuku Karadžiću koji je rodonačelnik našeg jezika i našeg pisma, a onako zaboravljamo, mislim ne zaboravljamo, nego to je sad kao ko beše to pisao, koji to komad, šta je to, onako uvijek je to negde pozadi, ono pa dok se setiš, dok izvučeš onako negde iz malog mozga i to. I mene takve stvari čine tužnim poprilično, zato što smatram da ne činimo dovoljno za svoju zemlju, da bismo je zapamtili, da bismo sačuvali tu našu veoma bogatu kulturnu istorijsku baštinu. Neko će možda pomisliti da preterujem u tome, ali ja inače volim istoriju kao takvu i u neko svoje slobodno vreme koje imam, koga imam vrlo malo, ali dosta posvećujem pažnju tome i bavim se tim, jer to su stvari koje mene prosto zanimaju. Sad, pošto smo već otišli predaleko od same predstave, da se vratimo
nismo,
nazad.
Nismo, tu smo.
Pa dobro, da, tu smo.
Šalim
mislim,
se,
to
naravno.
Su,
to su neke važne stvari.
To su poslednje dva, tri sata u životu Jovana Sterije Popovića, kome se u tom trenutku javljaju neki bitni ljudi u njegovom životu. I Nebojša Bradić je napravio faktički adaptaciju od dva komada Milovana Vitezovića, gde je napravljena ova dramaturška forma i da tako kažem krstio je predstavu Rodoljubac, jer kako i sam Sterija kaže, rodoljupci su uglavnom ljudi koji dođu, nahuškaju ljude, nahuškaju narod i onda ih puste da odu u prve borbene redove, a oni ostanu potpuno povučeni.
Svedoci smo svih godina.
Apsolutno, toliko godina i toliko takvih primjera ima u našoj istoriji i starijoj i novijoj, da zaista ne znam kad će doći taj trenutak gde će se naša svest malo otvoriti u tom pravcu, gde će se neki ljudi zapitati, neki ljudi koji će u nekom trenutku se baviti integritetom ove zemlje, da će se zapitati, dobro, čekaj, zašto je to tako? Ja samom sebi dajem odgovor koji ne mora da bude tačan, ne mora da bude verodostojan, to jest verodostojan jeste, ali nije, ne mora da bude prihvatljiv za sve. Ali s jedne strane, s druge strane, ne volim ono, ne volim pljuvanje po svom narodu. Ne volim a priori svi smo mi ovakvi ili onakvi, svi smo mi ružni, prljavi, zli.
A drugi su dobri.
A drugi su dobri. Prošao sam dosta, putovao sam dosta i gledajući kulture drugih naroda, ono čemu se divim tim nekim drugim narodima, na čelu sa Amerikancima koji su možda jedni od najmlađih naroda na svetu celom, da oni toliko, da su oni od svoje neke male istorije koju imaju napravili toliku popularizaciju na svetskom nivou da vi sada maltene nemate dete koje ne zna tu neku američku istoriju koja se tiče i građanskog rata i vijetnamskog rata i Hirošime i tako dalje, da sad da ne nabavim.
I američkog ustava, i američke i zastave, to, mislim, i svega to, ono što je vezano za...
I čuvanog Uncle Sama koji je ono pozivao sve u... I tako dalje, mislim, to su sve neke stvari koje postoje, koje su fakat, koje ljudi prosto znaju, ali oni jednostavno su zaista majstori za marketing. Poznato je da je Coca-Cola jedan od najpoznatijih brendova ikada u istoriji postojanja bilo kog proizvoda, ali oni se toliko bave time da ako se toliko baviš time i toliko ulažeš u to, onda to rezultat sam po sebi ne može da izostane. Zato bih ja strašno voleo da se mi još više pozabavimo tom nekom svojom istorijom, jer pobogu to ostavljamo svojoj deci u amanet. Oni to moraju da znaju, oni moraju da znaju odakle su im koreni, ko su ti ljudi koji su odrastali na ovim prostorima, ako su se borili, zašto su se borili. Vi sad pitate neku decu po osnovnim školama ili još gore po srednjim školama, nažalost fakultete da ne spominjem, o Ivi Andriću znaju samo iz novina.
Da.
O Meši Selimoviću, opet sad da ne nabrajam sve te naše velikane.
Imate i one, izvinjavam se što vas prekidam, ali imate, u stvari imali smo i situaciju, mislim da je to bilo u Smederevu, neko je napravio anketu upravo, znamo da je Smederevo mesto koje je vezano za Branislava Nušića, postoji i festival i tako dalje. I pravili su anketu da li građani znaju ko je Branislav Nušić. I poražavajuća je anketa bila. Znači, govorimo o jednom velikom dramskom piscu. Mnogi se identifikuju sa...
Govorimo o ljudima koji su pre svega reformatori srpskog društva. Dakle, mi ne pričamo o ljudima koji su pisali komade radi zabave. To su ljudi koji, ja ne znam da li je neko od njih bolje poznavao suštinu srpskog naroda. Od Branislava Nušića, od Jovana Sterije Popovića, od Bore Stankovića, od Ive Andrića,
Radoja Domanovića,
Dositeja Obradovića itd. Mi pričamo o ljudima koji su zaista bili na jednom socijalno-kulturno-intelektualnom nivou, na jednoj užasno visokoj lestvici.
Da. A da li, Dejane, mislite, evo, u jednoj od naših emisija upravo su pozorišni kritičari osvrnuli se na proteklu godinu i govorili smo upravo o fenomenima u protekloj godini obeležavanja Prvog svetskog rata, jubileja Branislava Nušića i tako dalje, i o predstavama koje su, znači, rađene upravo povodom tih jubileja, kakav je njihov bio domet i tako dalje. I negde ocena svih koji su govorili jeste, naravno, trebalo bi to sve raditi, ali ne kao priredbe. Mnogi rade kao priredbe i to je ono što je problem, što također može da ima kontraefekat, umjesto da privuče publiku u pozorište,
Pa upravo tome jeste stvar, jer to je nešto što, znate kako, postoji jedna određena navika kod ljudi. Nekada, ne toliko davno, je ponedeljkom uveče u 9 sati, ponedeljak uveče 9 sati bio rezervisan termin za, na radio televiziji Beograd, za dramski program. I to je termin koji je bio navika kod ljudi, isto kao što je navika Dnevnik u 7:30, isto kao što je navika domaća serija Nedeljom u 8 sati itd. Taj termin je iz od nekih opravdanih ili neopravdanih razloga, u to ne ulazim, apsolutno, prekinut, i prekinut je da se emituje dramski program u tom terminu. Lično mislim da je to velika šteta s jedne strane, ali pokušaj vraćanja tog termina se ispostavio kao nešto jako dobro. Jer prosto to jeste u psihologiji ljudi da se naviknu na određene stvari i da određenim danima mogu da vide ono što su nekada gledali i tako dalje. Tako da isto mislim da je kod nas postoji ta neka navika obeležavanja nekakvih događaja koji su važni u istoriji, da to budu pod prefiksom priredbe. Kad kažete priredba, to zvuči onako...
Diletantski.
Pa da, diletantski zvuči, poprilično. Drugo, ja ne znam šta znači ta reč. Ne znam odakle vuče koren ta reč, ne bih umeo da objasnim tu reč uopšte. Dok sama predstava, znam šta znači i znam kako funkcioniše i znam kako se dolazi do toga. Priredbe su se obično radile na nekim, onako na neki relativno ubrzan način, u nekim instant
varijantama.
Nemamo
ništa protiv priredbe.
Niko nema ništa apsolutno. Protiv, ovo, i nemojte, molim vas, da se opravdavamo za svaku, za svaku reč, mislim, koju kažemo, jer ono, ćemo više potrošiti na opravdanje nego na, na ono što hoćemo, naravno, da kažemo. A što se tiče predstava, što se tiče te navike, zato ljudi imaju naviku, kad se nešto kaže, to je priča o Jovanu Steriji Popoviću, ili to je priča o Branislavu Nuši. Jao, to je opet sad neka priredba, opet ne, sad oni to su nešto sklepali, pa kao ne mogu da idem to da gledam, to je dosadno. A onda dođeš, pogledaš, i onda, kaže, ja doživim od jednog čovjeka koji je pisac, takođe koji je bio na predstavi, gledao predstavu i rekao, i znaš šta, kaže, meni se ovo dopada. Ali sad sa onim, ti vidiš da je on već imao unapred predubeđenje da se to njemu neće dopasti. Iz iste te navike. I baš sam sa njim razgovarao o tome, diskutovao o tome, gde sam ja njemu rekao, ali sigurno si imao predubeđenje da ti se ovo neće dopasti ni u kom slučaju. Ali ne ono kao, ok, možda prođe, nego baš jednostavno neće mi se dopasti. I on kaže, jeste. Imao sam zaista to predubeđenje i zaista sam razmišljao na taj način, ali ono što se kaže, ono, došao sam da vidim jer sam pozorišni čovek, jer me to zanima, i pogledao, kaže, izašao sam napolje i kao, da, mislim, ovo je dobro, ovo treba da se pogleda. Ovo je jako dobar materijal za nekakve generacije koje sada stasavaju, koje treba da idu u pozorište. Ljudi vrlo, vrlo često misle da je pozorište nekakva puka zabava. To nikada nije bilo čak ni za vreme svog nastanka, pa ni za vreme svog razvitka kroz vekove, a pogotovo to nije sada. Teatar je mesto ozbiljnog posvećivanja materijama koje su jako značajne za kulturu jednog naroda.
Naravno, ali to bi trebalo da bude u svakom segmentu, ali nije uvek, znate i sami, Dejane, i to nažalost zaista mnogo nažalost, predstava da, koje nisu pravo pozorište, nego puka zabava.
Pa da, ali nema ime ništa ni protiv. Postoji nešto što se zove bulevarsko pozorište, što treba da postoji.
Da.
Ali to su stvari koje treba prosto razdvojiti. Međutim, kako da zamerite ljudima koji vole da gledaju to, kada im to daje jednu dozu rasterećenja u ovom našem paklu od života u kome mi živimo svi zajedno, ne mi u Srbiji, nego mi u celom svetu. I ja apsolutno, mislim, ne sam ubeđen, nego znam, video sam, da mi ne živimo ni u kakvom, mi stalno pričamo kako je tamo negde bolje, kako je tamo negde mnogo lepo, a kako mi ono živimo u ne znam čemu i ne znam šta. To apsolutno nije tačno. Da li jeste malo bolje? Da, malo je bolje. Ali mi pričamo o zemlji koja ima nekakvih 6 miliona ljudi, A kada smo bili zemlja koja je imala 20 miliona ljudi, mi smo prosto imali mnogo više preduslova za bolji život i za bolje funkcionisanje i tako dalje i tako dalje. A u ovim slučajevima ništa, ni Hrvatska ne funkcioniše bolje od Srbije. Slovenija tek, koja je kao, mislim, ono, se prva izdvojila i koja je najbogatija u celoj toj priči i najbolje funkcionisala i tako dalje, ali se bore sa vrlo sličnim problemima sa kojima se borimo i mi, možda na malo višem nivou, ajde da to tako kažem. Ali prosto, negde sve to kad uvežete i sve okolnosti u kojima se naš život vuče, onako, ja ne mogu nikome ni na čemu da zamerim. Mogu da zamerim nekog zato što krade, zato što je nevaspitan, bezobrazan, ali ne mogu da zamerim na tome što neko odvoji sat ili dva da pogleda nešto što će ga rasteretiti od svakodnevnog života. Zaista. I
da.
Svako treba da ima pravo na izbor na kraju krajeva da li će izabrati ovo ili ono.
Naravno, mi govorimo o kvalitetnom pozorištu. Nije bitno koji je žanr, bitno je da je pozorište da, kvalitetno.
Apsolutno.
Ali da se vratimo na samu predstavu, ovo je na neki način, opet, bez obzira što pričamo o ovome sada, vezano sve za predstavu, za naš odnos prema kulturi, tako je, za naš odnos uopšte prema našoj prošlosti, prema tradiciji, prema tome kakvi smo mi sami, jer kada dođete i gledate predstavu, nekada morate da imate, u stvari morate da imate ogledalo ispred sebe. To je, a to pozorište, kako kažu, jeste ogledalo društva, ta stara, mnogo citirana rečenica. Ali ono što je, na primjer, upravo interesantno jeste da u sali prilikom, na premijeri, kada se vi pojavite na sceni, vi igrate dva lika.
Pa to su dva lika, to je faktički jedan lik. Mislim,
da.
To je prosto onako jedna koncepcija koja je vrlo čudna, ali mislim, ono, može da se kaže, nemam ništa protiv da se kaže ni da su to dva lika, ni da je to jedan lik.
Da, ali interesantno kako reakcija iz publike nekog prepoznavanja, baš me zanima kako.
Pa jeste,
kako vi,
da vam kažem, znate šta, to je i uslovno rečeno i očekivano, da jednostavno kad vi izađete, to su ljudi, kad kaže Sterijin otac, kaže Sterij, ti misliš da Srbi samo tebe čekaju, okani se toga, znaš, nemoj to da radi, Srbi čekaju, Srbi traže Kraljevića Marka.
Da. Jedan lik je Kraljević Marko.
Da,
ajde da tako kažemo.
Da, i to je Kraljević Marko je uvek kroz celu istoriju, kroz moje detinjstvo i kroz detinjstvo mojih prijatelja i nekih ranijih generacija, pa čak i nekih i malo mlađih generacija, sinonim za snagu, pravednost i nešto što vodi u nekakav prosperitet koji je potpuno imaginaran. Znači, u prosperitet bez pokrića. On će sad da voli, to je kako je on strašno, kako Marko Kraljević, kad Turci dođu, kažu, more Marko, ne ori drumove, može Marko, kaže, more Turci, ne gaste oranje, i tako dva, tri puta razmene, onda Marko izvodi Jatagan i pobije ih. I to je sad, to je veliki junak, ono, Marko Kraljević, i tako dalje, i tako dalje. Što se mene tiče lično, to je moj lični stav. Jedan od najboljih političara u srpskoj istoriji je bio Miloš Obrenović. Ja ne kažem da opravdavam svaki njegov postupak, sve što je on uradio. Ali, pored svih ono silnih ratova, ubijanja i svega i svačega, mislim, prosto, ček, stani malo, vuci ručno, aj malo da budemo, ajde da budemo pametni. A jesmo, pa mi smo inteligentan narod. mi samo imamo tu malu crtu tog emotivnog koje volimo onako da ispalimo, onako, i kad nas neko emotivno onako iz emocije nam podigne adrenalin, onda verujemo da možemo da ono skinemo zvezde s neba, bukvalno.
Da. A drugi lik je, ja čekam sve da vi to kažete, neću namjerno ja da kažem.
Zašto?
Pa tako, eto.
Drugi lik je Toma Vučić.
Da.
Perišić. Dakle, čovjek koji se zvao Toma Vučić Perišić sa prefiksom gospodar. Sa prefiksom gospodar zato što jeste bio gospodar Srbije u drugoj polovini 19. veka. Nezvanično prvi policajac u Srbiji. Čovjek o kome gomila ljudi pojma nema. A ima jednu od najdužih i najvećih ulica u Beogradu, nosi njegovo ime. To je ulica gospodara Vučića. Apsolutno nema nikakve veze niti sa predsjednikom države gospodinom Nikolićem, niti sa premijerom države gospodinom Vučićem.
To se ograđuje to napad?
Ne, ograđujem se, nego zato što je to uglavnom prva asocijacija. To je kao, da, okolnosti u kojima se mi trenutno nalazimo, naravno da će asocirati ljude kad se kaže nekome Toma Vučić.
Toma Vučić, ono, gospodar Srbije.
Gospodar Srbije i tako dalje. Sve to nekako dođe na svoje, sve se to sklopi u neku kocku. A s jedne strane, s druge strane, taj čovjek nije imao apsolutno nikakve veze sa Aleksandrom Vučićem, a sa Tomom Nikolićem tek nema nikakve veze. Tomo Vučić je neko ko je jako inspirativan za rad. Kažu za njega da je bio, kako je Sterija rekao za njega, da je bio krvopilac ljudski. Tako ga je Sterija nazvao. Ali onda imate jednu drugu stranu. Ta kontradiktornost je jako svojstvena srpskom narodu. Narod ga je jako voleo. Jako su ga voleli i poštovali.
Iako možda je bio krvopilac.
Da, možda ga čak nisu voleli, ali su ga poštovali. Što je vrlo često mnogo bitnije. Da ga poštuju nego da ga vole. Umro je pod nerazjašnjenim okolnostima. Svima nama u današnje vreme je vrlo jasno što znače nerazjašnjene okolnosti. Zvanično se do dana današnjeg ne zna kako je umro. Ali čovjek koji je bio nepismen, ali imao neku vrstu socijalne inteligencije koja je bila preko potrebna i bio užasno sugestivan i autoritativan, što su neophodne karakteristike nekoga ko može da upravlja narodom. I on kaže, moram da priznam da u pojedinim, ili sam ja toliko prosto poverovao u radeći na tom liku, da on kaže, u jednom trenutku Steriji kaže, radio si više nego što Srbiji treba. Imamo mi čak sklonosti i ka tome. Ajde da svako od nas uradi samo ono što treba. Ajde da lekar ne bude i vlasnik kafića, ajde da vlasnik kafića ne bude i vlasnik autoperionice, ajde da vodoinstalater ne popravlja i struju, ajde da ne znam sad da ne ređam i da ne pravim ono komparacije dalje.
Ali svi bismo to voleli.
Pa ne, ali to je nekako, kako da kažem, svi strašno imamo potrebu da znamo sve i da se u sve užasno razumemo i da svima ostalima strašno solimo pamet po tom pitanju. I to što strašno, mislim, recimo nacija koja ima najviše stručnjaka za fudbal.
Da.
To je potpuno genijalno, gde se god, čega god se dotaknete, s kim god da sednete, svi užasno mnogo znaju o fudbalu. To je ono, potpuno fascinantno. I zaista se u jednom trenutku zapitate zašto imamo onda toliko malo trenera, ono, fudbalskih stručnjaka, zaista. Ajmo svi da budemo fudbalski stručnjaci.
Da, bilo bi to dobro kada bismo mi radili svako svoj posao i od svog posla mogli da živimo normalno, onda bi možda i to bilo.
Ja kažem, kao što je ono što malo pre, sve nešto što je da. Uvezano sa okolnostima u kojima yes. živimo i tako dalje. Tako da, ja negde... Gledao sam jedan vrlo interesantan film. Toma Vučić se kotira kao jedna relativno negativna ličnost u našoj istoriji. Nisam gledao jedan film koji se zove Hitler poslednji dani. Veliki glumac Bruno Ganz igra Hitlera. Film je fantastičan, a Bruno Ganz je besprekoran. Toliko je on besprekoran u toj ulozi da vam u jednom trenutku gledajući taj film počinje da biva žao jednog od najvećih zločinaca u istoriji čovečanstva. Samo podcrtavam, ne opravdavam jednog od najvećih zločinaca u istoriji čovečanstva, nego podcrtavam koliko je bitan i suštinski važan posao glumca koji dođe i prihvati da radi neku ulogu kao što je to Bruno Ganz prihvatio da radi Hitler.
Da, a ja ću na to dodati. Eto, koliko je to važno kada vi izađete na scenu Zvezdara teatra i tumačite lik Tome Vučića, jednog nepismenog gospodara Srbije, kao što smo sada rekli, iz publike krene smeh, prepoznavanje u raznim situacijama. Vidite koliko je odgovorno to što radite.
Da, pa znam ja koliko je to odgovorno. Da ne znam koliko je to odgovorno, nikad se na taj način ne bih bavio time.
Dejane, hvala što ste bili naš današnji gost. Mogli smo još da pričamo,
veoma veliko zadovoljstvo i zaista smo mogli još.
Hvala još jednom što ste bili naš gost. Bio je ovo Dejan Lutkić, glumac, a povod za gostovanje predstava Rodoljubac, koja je nedavno premijerno izvedena u Zvezdara teatru, komad Milovana Vitezovića o Jovanu Steri Popoviću, adaptirao je i režirao Nebojša Bradić. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Goran Ivković, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.